13. janvāra ielā blakus pazemes tunelim pie stacijas un Raiņa bulvārī pie krustojuma ar Krišjāņa Valdemāra ielu. Šeit un vēl vairākās Rīgas vietās uz gājēju ceļa ir iezīmētas vietas, kur var atstāt nomas elektroskreiriteņus. Vienā tādā stāvvietā varētu novietot līdz aptuveni 30 šādiem braucamrīkiem. Mērķis, lai elektroskreiriteņi nemētātos, kur pagadās. Lūk, ko par to saka ielās uzrunātie cilvēki.
Tas ir nepieciešams. Jā, vajag regulēt to visu. Kādas ir tas pats transporta līdzeklis, tikai pagāju ietvi.
Es laikam to neatbalstīju, paši tas prasīs lielu darbu izveidot pietiekam daudz šos te punktus, kuros tos ir skūterīšus novietot. It kā cilvēkiem ērtības ziņā nekas nemainīsies, bet tas ir labākajā gadījumā. Sliktākajā gadījumā viņiem ar savu iejaukšanos sanāks mazliet visu pačakarēt.
Es domāju, ka no vienas puses tas tā kā ir labi, ka viņus var nolikt konkrētās vietās jautājums vai... Nu, vai būs tikai šīs vietas, vai arī būs iespējas arī kaut kur citur?
Es esmu vispār ienādnieks. Es gribu, lai viņi nebūtu vispār nekad un nekur. Jā, jo man traucē tiešām.
Tādas stāvvietas nepalīdzēs jūsuprāt?
Diez vai.
Es pozitīvi vērtēju uzskatu, ka būtu jāparādās tādām vietām.
Jūs pats noliktu tādās vietās?
Visdrīzāk jā, bet viņām jābūt pietiekami ērti izvietotām.
Līdz gada beigām pilsētā būs jau 40 tādas stāvvietas, bet gada laikā to skaitu paredz palielināt līdz 200. Tādi ir pašvaldības plāni, turpina ārtelpas un mobilitātes departamenta direktora pienākumu izpildītājs Jānis Vaivots.
Ja mēs redzam šādas novietošanas vietas, tad novietojam skreiritenis un attiecīgi nodrošinam to, lai šī te brīvtelpa gājējiem ir pieejama.
Kas būs, ja novietot ārpus šīm zonām?
Šobrīd atbilstoši regulējumam tātad nekādas sankcijas īsti nav paredzētas. Turpmāk mēs strādāsim ar operatoriem, lai viņi savās aplikācijās arī neļautu novietot šajā ārpus šīm te stāvvietām.
Lai gan šajās zonās elektroskreiriteņus novietot pagaidām ir tikai ieteicams, uzņēmumi cilvēkus motivē to darīt, piedāvājot atlaidi vai ieskaitot naudu. Tā stāsta Latvijas mobilitātes asociācijas vadītājs un skreiriteņu operatora Tūl vadītājs Latvijā Raivis Ozoliņš.
Tas, ko mēs ierosinātu, ir jau vismaz Rīgas centrā katrā krustojumā ir izveidot šādu parkošanās zonu. Īpaši ņemot vērā to, ka Rīgā šogad būs vairāk kā 300 tūkstoši nomskarētiņu lietotāji, kas ir puse no Rīgas iedzīvotājiem, kas būs izmantojuši šo pakalpojumu, kas atzīst šo kā labu mikromobilitātes risinājumu.
Savukārt nomas elektroskreiriteņu ātrumu nākamajā gadā varētu samazināt no tagadējiem 25 km/h līdz 15. Šāds ātrums tagad ir spēkā Rīgas parkos. Vai ātrums būs samazināts visā centrā vai atsevišķās vietās, par to doma vēl lems. Viktors Demidovs, Latvijas radio.